Laidoje kviečiame pasiklausyti docento daktaro Beno Ulevičiaus, kuris kalbės tema Kristaus didumas ir mažumas manyje. Girdėsite antrąją įrašo dalį iš paskaitų ciklo Tikėjimo ir kasdienybės sankirtos. Paskaitas rengia šeimos ir asmens saviugdos centras Bendrakeleiviai.
Tai dabar duosiu dar porą vaizdinių mąstymų ir tada pereisim prie Adomo ir Kristaus kaip dviejų mažiausio dalyko ir aukščiausio ir matysim, ką Kristus su juo padaro. Čia yra bažnyčios arba visų šventųjų ikona. Ir bažnyčios tėvai, sekdami Pauliumi, supranta, kad mes esam visi organizmas, kad žmonija yra susiję nariai, mumise cirkuliuoja mūsų likimas kažkaip, tai, ar ne? Ir tas Adomas, kaip ta mūsų viena kryptis traukianti žemyn, nepataikiusi į meilės taikinį, yra visose mumise. Augustinas sakė, Adomas po nuopolio, nuopolis yra toks žodis labai konkretus, tai yra iš vidurinės pozicijos, vietoj iš aukštinimo, tu krenti žemyn. Tai po nuopolio Adomas tartum skilo, dužo į miriadus keveldrų ir mes visi esam to Adomo mažos versijos, to pirmojo žmogaus, kai buvome jo strėnos ir iš jo visa žmonija prasideda ir mumise visose veikia ta nepataikymo į meilės taikinį programa. Ta mes vadiname gimtąją nuodėmę arba įgimtų nesugebėjimų atitikti dangaus standartą. Įgimtas sielos neadekvatumas, įgimtas sielos nepakankamumas, įgimtas negebėjimas būti dangaus tikroviai. Mes neturim omeny, kad kūdikis kaltas dėl kažko tai. Mes turim omeny, kad mes visi gimstame jau su programa, kuri būtinai priešinsis Dievo meilės traukai. Ir bus tas pasipriešinimas. Ir kadangi mes visi susiję tą programą, žmonijos kūne galima ją įsivaizduoti kaip tokį vėžį, kuris apėmės visas ląsteles. Ir čia yra ta esminė tiesa, kurią mes sakom, mes negalime savęs patys išgelbėti. Nes turėtų tam organizme žmonijos būti kažkokia švari ląstelė, kuri neturi šito mirtino vėžio. To negebėjimo pataikyti į kažkur tai. Tai sukimasis vietoje ir kritimas į pelenus. Ir galim įsivaizduotą nuodėmės injekciją, nuodėmė kaip geluonis ir mirtis, ir jis patenka į visą organizmą, bet taip pat mes matom kitą trauką žmonijoje. Čia matot, maža yra juoda skylė. Ir visose ikonose, kurios rodo žmoniją, yra kažkur juodos skylės elementas. Yra toks praplyšęs dalykas ir ten yra juoda. Tai yra mūsų galimybė. Ir parodysiu kitus pavyzdžius. Kaip sakiau, juoda, kuri viską susiurbia. Ir nieko ten praktiškai nelieka tik pelenai, bet kita trauka yra auksas. Ir tai yra šlovės auksas. Auksas simbolizuoja Dievo šlovės spindesi, būties perteklių, pilnatvę. Ir tas auksas, matom, kad jis gali pasklisti po visą organizmą ir auksinti visus žmonijos kūno narius. Mes sakome, bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas, Kristus yra galva. Bet ne visai taip. Pirmiau nei Kristus yra galva šito mistinio kūno, ten taip pat yra ir Adomas kaip galva žmonijos. Ir jis taip pat turi savo trauką, mes visada esame tarp šitų dviejų traukų. Ar juodoji skylė mus pajuodins, ar auksas mus paauksins? Ar juodasis vėžys mus pamarins, ar mes šitą naują gyvastim būsime atgaivinti? Nes piktoji dvasia piktina, šventoji dvasia šventina. Ir čia kažkur per vidurį esi tu tarp šitų dviejų krypčių ir darai pasirinkimą ir mėgini paskui sakydamas, Dieve, man padėk būti gyvojo kūno nariu arba mirštančio kūno nariu. Tai turbūt užmojis maždaug aiškus. Į mirštantį kūną, o jeigu atsirastų nauja ląstelė šitam organizme, kurioje nėra to vėžio. Ląstelė, kurioje yra priešnodis, kurioje yra vaistas, kurioje yra amžinas gyvenimas. Ji galėtų įeiti tą kūną ir iš jos pasklistų naujoji programa, kuri pradėtų gydyti tas kitas ląsteles. Štai kodėl Dievas tampa žmogumi, jis įeina į žmonijos organizmą su savo įtaka, su savo milžiniška sprogdinančia jėga. Ir Jėzus vaikščiojo gatvėmis, iš jos sklido jėga, kuri visus gydė ir kuri davė amžiną gyvenimą. Kažkas maždaug tokio, tai yra įtakų kova, įtakų karas. Ir mes, pavyzdžiui, šito ikono matom labai panašiai. Raudona yra dievystės spalva ir netgi čia matom tą raudoną kaip ląstelė. Čia yra kita simbolika, aišku, taip pat. Bet daug dabar nesileisiu, tai Jėzus, Dievas tapęs žmogumi. Raudonas apsivilkęs tuo mėlynu ir Jonas prie jo priglūdęs, jis jau raudonuoja, ar ne? Ir ta dievystė persiduoda į tuos jo mokinius, bet čia yra ta juodoji grėsmė visada. Tai yra ta juoda anga, kuri taip pat nori juos suėsti. Nes matot, Dievas save teikdamas tampa perteklius ir toliau save dovanoja, kaip srovė, kaip šaltinis. Bet Šėtonas rydamas viską, jis vis labiau alkanėja ir jis nori vis daugiau maisto. Ir gal kažkada pasakojau, galėtumėm taip pat tas dvi traukas įsivaizduoti, kaip Dievas visada save dovanoja, todėl jis yra Jahvė, esantysis. O šėtoniška būtis būtų maždaug toks svarstymas, aha, aš norėčiau būti kaip Dievas, norėčiau sudėvėti, nes būti kaip Dievas yra labai labai geras dalykas, reiškia, aš pilnas gyvybės. Bet save dovanoti yra grėsmė. O gal yra šortkatas, gal yra galima nukirsti kelelį, gal yra trumpesnis kelias. O ką, jei vietoj to, kad save dovanot ir duoti savo gyvybę, aš ėščiau visų gyvybės, aš ėščiau sielas. Ir atsiranda tie, mes vadinam, pragaro nasrai senas terminas. Tai yra būtis, kuri galiausiai virsta į nuolatinį alkį, kuris ieško, kaip kitą asmenį paversti savo mėsa, savo maistu. Pragaro taisyklė, atnešk maisto arba tapk maistu. Ir pragare vaizduojami būdavo katilai, kur verda sielos, ar ne? Na, jokingas vaizdas, bet kita vertus mintis yra aiški, kas katiluose verda. Verda mėsa, verda maistas, mityba, nėra asmens, skrandžio vienybė, viskas pajungta su virškinimui. Ir toliau, pavyzdžiui, mes matome kažką tai tokio irgi, tos pačios įtakos visur yra. Iš tos juodos kilės išeina kas? Lozorius. Jis yra beveik prarytas, jis pradėtas virškinti mirties ir ateina žmonijos kita trauka, Jėzus, kuris vienintelis geba išgydyti šitą juodą vėžį ir jis ištraukia, išlupa iš mirties nasrų tą Lozorių ir mesteli jį aukštyn į išgelbėjimą. Ne? Tas Jėzus yra, kuris aukštybės įeina į juodą skylę čia, mergelė Marija su kūdikėliu visada sėdi šitoj juodoj traukoj, nes jis yra Dievas, atėjęs ne šiaip pasibūti pas mus, bet jo tikslas yra surasti, kur labiausiai supuvę, kur labiausiai skauda, kur labiausiai mirė. Ir sako, va čia mano taikinys, va tai mane traukia, nes aš atėjau gydyti žmonijos šaknį, ir jis leidžiasi žemiau nei įmanoma nužengti. Jei yra kažkoks skausmas, jis sugebės paimti daugiau to skausmo. Jei yra mirtis, jis sugebės įeiti į didesnę gelmę nei absoliutus visiškas vienišumas. Ir prisimenu, labai rekomenduočiau Jozefo Ratzingerio porą skyrių vienos knygos. Krikščionybės įvadas, turbūt girdėjote, klasikinis Ratzingerio kūrinys. Dar jis nebuvo tapęs popiežium, be abejo, tai yra 68 metai, bet po antro pasaulinio karo, kai visa Europa dar buvo tam siaube, kas čia nutiko, jis mėgino pasakyti, kaip Dievas vis dėlto gelbėja žmoniją unikaliu būdu. Ir skyriuje apie Jėzaus nužengimą į pragarus, bet į net į patį pragarą, yra teologijos mintis. Jis sako, kad pragaro esmė vis dėlto yra siaubas pat savaime, baimė pati savaime. Nes kai vaikas bijo, pavyzdžiui, kad po jo lova yra monstras, tai tą baimę lengva išsklaidyti, jungi šviesą ir parodė, kad nieko nėra. Tu gali parodyti, kad nėra to baubo, nėra to monstro, bet, pavyzdžiui, vaikas vienas miške, nėra ko bijoti, arba kai žmogus yra šalia mirusio kūno, šalia lavono, yra vidinis nejaukumas. Nes tai, kas turėtų būti gyva, yra mirę, ir ten, kur turėtų būti veidas ir rodyti asmenį, ten jau niekas nesirodo. Ir būtent šita šaltis iš esmės, jis mus visus ištinka mirties akimirką, nes tu negali numirti su visais kartu, tu išeini vienas. Ir tai yra baisiausias mūsų siaubas, kurį mes labiausiai įgudę nustumti, kaip įmanoma toliau, kad mes apie jį net negalvotumėm, kas bus, kai aš būsiu išmestas į tą beorę erdvę. Ir Ratzingeris sako, tokią šalčio baimę gali įveikti tik tais greta esančiojo ranka, greta esančio buvimas. Ir pragaro esmė yra būtent tokia izoliacija, kurios negali sugriauti jau joks mylintis žodis. Kai mano visa kryptis yra toks susisklendimas ir negebėjimas megzti bendrystę, kai galiausiai nelieka šansų, kad čia atsidurs kitas esantis greta. Ir Jėzus ant kryžiaus kybodamas, prisimenam, jis sakė, mano tėve, kodėl mane apleidai? Ir Labai dažnai šita mintis pasirodo, kad jis Getsemanėje būdamas ant savęs pasiėmė būtent šitą klaikę vienatvę, jis paėmė visą pragarą, nes jis buvo mirtino siaubo apimtas, drebėjo ir sakė, tėvė, tegul praeina šitą taurę. Jis suprato, kas čia bus. Kūnas bijo kentėti, bijo mirti ir jis natūraliai nenorėjo eiti tą mirtį, bet savo valia sakė, tėvė, darykim taip, kaip gelbstinti šitą veiksmą. Ir čia nėra juokai, čia yra iš tikrųjų labai rimtas visos visatos pakabinimas likimo ant laisvos valios siūlo. Nes mes kartais įsivaizduojam, kad Jėzus, nu, jam buvo lengviau, ar ne? Nes jis Dievas tapė žmogumi, tai jis maždaug žinojo, kad jis bus prikeltas, bet jis buvo neapsimetęs žmogumi, jis buvo iš tikrųjų žmogus. Jo mintis buvo ne tik dieviškos, jo mintis buvo tikrai žmogiškos. Ir jei tai nebuvo žaidimas, tai iš tikrųjų vieną akimirką jis galėjo pasakyti, tėvę, ačiū, gal tiek to, gal aš liksiu, kas esu. Ir kai Jėzus buvo gundomas dykumoje, mum atrodo, mes skaitom ir tai spektaklis, nesgi jo neįmanoma sugundyti, jisgi Dievo sūnus, bet jeigu Dievas neapsimetė žmogumi, bet iš tikrųjų juo tapo, jis tapo sugundomu žmogumi. Ir gundimas dykumoje yra ant plauko pakabintas visatos likimas, nes pats antras trejybės asmuo tapęs žmogumi gali nupult, jis gali nupult. Gundimas tikras, jis neapsimestinis. Ir ką tai reikštų, aš nežinau. Bet mes matom, kaip tas diapazonas taptų labai neįmanomas ir vienakryptiškas. Čia tos mintis, kurios jau veda mus į visiškus slėpinius, bet šita grėsmė šitos juodos skylės, mums jinai labai gerai yra pažįstama. Ir Jėzus, kai buvo ant kryžiaus, sakė, mano tėvė, kodėl mane apleidai, jis patyrė visą pragaro siaubą, tą visą izoliaciją. Bet čia yra paslėptas dar vienas dalykas. Patekęs į pragaro gelmę, į tą izoliaciją, į tą visišką tamsą, į tą visišką šaltį, jis ten atsineša kreipinį, jis atsineša mano tėvę, kodėl mane apleidai, jis atsineša komuniją, jis atsineša bendrystės ryšį, nepaisant to, kad jis jo nejaučia, jis jo neišgyvena. Ir pragaras susprogdinamas, nes ten, kur yra bendrystė, ten, kur yra tokia bendrystė, kurią Jėzus moka daryti, ten yra dangus, ten praktiškai yra Dievo buvimas. Ir mintis yra tokia, kad Dievas tapęs žmogumi nužengė taip žemai, kad kiek žmogus be Kristų, jis niekad negali nukristi žemiau, nei Dievas laukia, norėdamas jį sugauti. Ir Ratzingerio mintis yra, kad nuo to laiko pragaras yra pasirinktas pragaras. Nes Dievas visada yra, net ir pačioj baisiausiai žmogiškoj tamsoj, prieinamas. Jis yra prieinamas. Jis yra kaip nuolat pulsuojanti gyvybė širdis pačiose keisčiausiose, baisiausiose situacijose. Šiek tiek primena tolimai, bet kai dabartinis mūsų kardinolas Sigitas Tamkevičius, jis turbūt girdėjot visi dalyjosi apie savo išgyvenimus KGB vienutėje. Ir labai gerai prisimena, sako, ir na, staiga suvokiau, kad niekas nežino, kur aš esu ir su manim gali padaryti, ką tik tais nori. Aš visiškai nevaldau situacijos. Ir tu esi bejėgis, tu esi visiškai bejėgis. Ir su didžiuliu siaubu ir baime staiga keista, staiga kažkas lūžta ir pati intimiausia Dievo patirtis ir didžiausia ramybė. Ir man sako keista, kad Dievą aš labiausiai radau ne taikiuose, saugiuose situacijose, bet toj KGB vienutės tamsoj. Ten buvo Dievas. Tartum įspūdis būtų, kad jis tenai manęs laukė, nes ten jau nėra daugiau į ką kabintis ir žmogus gali pastebėti pagaliau tą, kuris yra gelbstintis, kuris yra gelbėtojas. Nes tavęs gelbėti tenai tą tamsą jau daugiau niekas neateis. Greičiausiai jok žmogus negali tavęs ten palydėti. Kartais tai būna milžiniškas skausmas ir žmogus gali tik sakyti, nu ką, apgailestauju, užjaučiu ir kas. Bet tu negali to skausmo paimti ant savęs. Bet Dievas turi tą galimybę, jis ateina iš aukštybių ir sako, aš ne tik tave užjaučiu, aš iš tikrųjų esu paėmęs nuo amžių šitą tavo tamsą ir aš visada nebijok, tu nepateksi į tokį stingdantį šaltį, kur aš negalėsiu tavęs palydėti. Ir mes už tai Kristų laikome visatos pilnatvę. Mes sakome, Dievas jame panorėjo apgyvendinti visą pilnatvę ir tai yra visas žmonijos milžiniškas diapazonas. Ir kaip būtų baisu žinot, kad vienoj krypty jo tenai nėra, bet jis kol kas mūsų laukia tenai. Tai čia mes Velykų liturgijoje visada turim išgyvenimą ir liturginį šventimą tos įtakos iš Jėzaus aukštybių šviesos, sklinda šviesa į mūsų tokį neutralų žmonijos kūną, kuris moka nepataikyti į meilės taikinį. Ir turi nešvytėjimo programą, paliktą savieigą, jis tiesiog būna, degeneruojasi galiausiai, degraduoja. Bet Dievo švytėjimo programa pripildo tą žmonijos kūną. Ir labai stiprus vaizdinys, kuris mano gyvenime padarė, na, turbūt labai labai tokią vieną iš stipriausių įspūdžių, labai lemiamą posūkį patyriau savo Kristaus suvokime, kai sužinau, ką reiškia ta kaukolė po to kryžium, nes matydavau nuo mažens tas kaukolės po kryžium ir manydavau, kad tai yra, kai buvau labai mažas vaikas, maniau, kad tai piratai, paskui supratau, kad turbūt ne, bet gal čia mirtis tokia, na vat, mirtis, šiurpu, baisu, Jėzus nukryžiuotas. Ir paskui pradėjau skaityti bažnyčios tėvus ir ten apie tą kaukolę kalbama. Jie sako, kad tai yra Adomo kaukolė, kad tai yra vaizdinys mūsų žmonijos šaknies, štai mūsų ištakos, jos yra atsidūrusios čia. Ir kadangi mes kilę iš šito šaknies, mes ką bedarytume, mes paveldėjome jį ir patirsime tai, jei ne kažkoks įsikišimas iš aukščiau. Tada pradėjau domėtis ir iš tikrųjų įdomu, kad pirmi krikščionys tikrai tikėjo, kad Adomas buvo palaidotas Golgotoje. Trečio amžiaus, pavyzdžiui, autorius sako, jie atėjo į Golgotą. Ten, kaip senoliai mokė, buvo mūsų žmonijos galva. Adomas čia buvo palaidotas, čia buvo pasaulio centras. Ir čia mirtis turėjo savo trofėją. Ir kai gerai pagalvoji, tas trofėjas romėnų armija, pavyzdžiui, eidavo iš priešų, nugalėjus priešus ir nešdavo kažkokius ženklus, šalmus. Jeigu barbariškesniai visuomeniai, tai galėjo būti ir galva priešų generolo, ar ne, ant to trofėjaus. Ir čia yra ta vieta, kur mirtis rodo visiems Adomą ir sako, štai mano laimikis. Jis yra atitekęs man, aš jį įsikandusi, mano nuodai yra į jį patekę. Ir viskas, tai yra mano. Visata turėjo ateitį, visata laukė, kol pasirodys jos kryptis, ji pasirodė ir čia buvau aš. Ir aš pirmą pasičiupau tą žmonijos kryptį ir visos visatos kryptį. Viskas baigta, amen, projektas pasibaigęs. Žydai turėjo savo apokrifus, pasak kurių, kai Adomas mirė, Setas išgirsta Dievo balsą ir jam Dievo balsas liepė nešti Adomo palaikus ir laidoti kažkur Siono kalnynė, ten, kur bus šventykla, be abejo, kur bus aukojamos aukos, kur bus švenčiausioji Izraelio vieta. Ir štai kodėl Jėzus kenčia ir miršta būtent ant Golgotos kalno. Kalnas vadinamas kaukolė, iš dalies todėl, kad ten galėjo būti kaukolių, bet kita vertus, kiti sako, gal kaukolės formos, bet pirma priežastis, pirmieji krikščioniai žinojo, kad čia yra žmonijos galva. Čia yra Adomo galva ant to kalno ir todėl Jėzus žino, ką čia padaryti. Tai prisimenat, aš sakiau, kad žemės dulkės pačios nelimpa ir todėl Dievas davė ką drėgmę, sulipdė Adomą ir tada iš Adomo visa žmonija ir ta žmonija yra viena vertus labai labai žemiška, kita vertus kažkaip tai dangiška. Mums yra kažkokia dangaus kibirkštis, mes siekiame kažko daugiau nei vien tik žemiški dalykai. Bet jeigu ta žmogus atsijungia savo laidą nuo to ruach, gyvybės kvapo, spiritus, dvelkimas, pneuma graikiškai, dvasia, tai kas nutinka su tom dulkiam? Jos pradeda byrėti, drėgmėjas palieka ir jos subyra kažkur tai ir negali tęsti savo kelionės. Ir jeigu prisimenat pradžios knygoje, ką gyvatei Dievas sako po nuopolio, o tu šliaužiosi žeme, ir rysi dulkės. Greičiausiai turiu omeny, kad kai priešai nugalėti, jie ryja dulkės, psalmėse skaitom, bet kita vertus, čia guli dulkės nasruose, pragaro nasruose, nes pragaras pagal anuometinį įsivaizdavimą buvo vakaruose esanti kažkokia tai skylė, ar bet kuriuo atveju tai skylė į tokią bedugnę, kur baigėsi būtis. Lietuvių liaudės pasakose, jeigu skaitėt, atsiminat, buvo kaip piktas ponas, ar ne, mirė ir tada ant jo kapo atsivėrė skylė. Ir ten visi bandė ką ten leisti, mesti ir nepasiekė dugno. Ir siuntė muzikantą. Muzikantai kažkodėl ten taip figuruoja tam žanrė ir muzikantas nusileido. Gerai, sako, sumokėsit man, aš nusileisiu, susileido ir žiūri, kad ten velniai piktosios dvasios, ten pragaras. Tai čia liaudiška tokia išraiška senos teologinės tiesos. Tai Dievas tartum klausia, tai ką dabar mums padaryti su tom dulkiam, iš kur gauti naują drėgmę? Ir jis tampa žmogumi ir pakibęs ant to kryžiaus, iš jo šono atverto teka kraujas ir vanduo, kuris, galima sakyti, krikštyje Adomą. Ir kraujas, o kraujyje yra siela, gyvybė, pasak Biblijos, tas kraujas sulipdo naują žmogų. Ir todėl, kas Jėzuje Kristuje, tas naujas kūrinys, čia yra žmonijos nauja pradžia, naujas šansas. Kristaus krauju sulipdytos žemės dulkės, Adomo dulkės. Ir senoviniam mąstymui buvo labai aišku, ką reiškia būti ant protėvių kapų, nes Jėzus yra Dievo sūnus viena vertus, bet kita vertus jis yra žmogaus sūnus. Ir žmogaus sūnus hebrajiškai ben Adam. Jis yra Adomo sūnus, jis Adomo vaikas. Jis yra iš dviejų šaknų išaugęs, viena vertus jis išaugęs iš tos mirtinos žmonijos nuvairavusios kažkur šaknies. Jame nėra nuodėmės, jis yra tuščias nuo nuodėmės, bet jame yra Adomo prigimtis. Ir taip pat jis yra išaugęs iš amžinybės tėvo amžinybėje, iš Dievo. Ir yra tokių tekstų, kurie sako, kad jis atėjo žemėn ieško Adomo kapų, jis skaito antkapius. Ir mato didžiavyrių antkapius ir sako, ne tas, kol randa antkapius su užrašu Adam. Kitaip tariant, jis ateina į Golgotą ir sako, čia yra ta vieta, kur pasirodys, kad viską, ką aš darau ne savo vardu, bet darau savo protėvio vardu. Ir senoviai, kai kažką sakydavai, duodavai priesaiką ant protėvių kapų, būdavo aišku, kad tai jau dabar ne vien tu kalbi, bet per tave visos praeitos kartos šneka ir kalba. Tai Jėzuje pats Adomas prabyla nauja kalba, Jėzuje pats Adomas siekia Dievo. Ir labai svarbu tas Jėzaus pakibimas tarp tų dulkių ir dangaus. Bažnyčios tėvai sako, kad Jėzus ne veltui mirė ore, jis mirė niekieno zonoje, nes jis iš tikrųjų patenka čia tarp dviejų savo tėvų, kaip Dievo ir žmogaus Adam ir kaip sutaikintojas, kaip tiltas, jis stoja į niekieno žemę, jis nesiekia žemės savo kojomis, jis nesiekia dangaus ir jis atsiduria kaip susitikimo taškas, nes jis vienintelis iš visos žmonijos yra du kartus gimęs. Jis iš tėvo gavo, dangaus tėvo gavo dievišką prigimtį, iš Adam jis gavo žemišką prigimtį. Jis yra dviejų tėvynių pilietis, jis vienintelis yra kaip namuose, abiejose tose sferose. Pilnatvėj ir mirties nieke, kurį yra paėmęs į save. Jis vienintelis turi dvi pilietybės, jis vienintelis juda iš karto dviem kryptim. Jis kaip Adam palikonis jis siekia dangaus, kaip tėvo danguje palikonis, sūnus jis siekia žemės. Ir galėtumėm vaizdingai sakyti, kad kaip Dievo sūnus jis tartum viena ranka laiko Dievą danguje, kaip žmogaus sūnus jis tartum kita ranka laiko Adam dulkės ir jo kūne šitie du, tartum ugnis ir ledas, kurie šiaip jau nedera tarpusavyje, bet kadangi atsirado nauja būtybė, kuri nėra vien iš ledo kilusi ir vien iš ugnies kilusi, bet ji yra ugneledė, leda ugnė. Šitoj būtybė, jo kūne šitie du susitinka, šitie du tėvai apsikabina. Tai, kas žemiausia ir tai, kas aukščiausia, apsikabina ir prasideda cirkuliacija žemiausių ir aukščiausių dalykų ir atsiveria nauja paslaptis, kad aukščiausiai dalykai gali būti mažiausiuose dalykuose. Tai yra labai labai ypatingas krikščioniškas principas, dėka Kristaus, kad tai, kas yra baisiausia, gali būti, kad yra gražiausia. Ir štai kodėl mes nesišalinam ligonių, mirusiųjų, štai kodėl mes neslepiam lavonų kažkur, bet nešam mirusio kūno dalį ir dedam į altorių, yra labai labai keista, gerai pagalvojus, bet štai kodėl Pranciškus, žengdamas pro šalį pro rausuotąjį, staiga jam atsiveria viskas, supranta, kad Kristus randamas ne aukso šventykloje, bet tame, kas gali atrodyti bjauriausias dalykas pasaulyje, nes jis ant kryžiaus yra subjaurotas ir mes todėl mes Jėzų vadiname mediatorium, tarpininku, tarp Dievo ir žmonių, tarp tėvo danguje ir tėvo, kuris patekęs į labai prastą vietą. Jis yra kaip rišamoji medžiaga, kaip makrofleksas, sakytumėm, ar ne, kaip tiltas, kaip laidas, kuriuo teka žmonijos ateitis abiem kryptim. Čia yra labai labai gražių tekstų. Tai pavyzdžiui, kai galima rekolekcijų medžiagą iš to pasidaryti, savo patiem, kai eisit, pabandykit pareflektuoti. Jėzus labai labai dažnai sako, kad aš ir tėvas esam viena. Kas matė mane, matė tėvą. Ir mes iš karto galvojom apie ką? Apie tėvą danguje, apie Dievą. Bet Jėzus nėra mažiau Adomo sūnus, negu jis yra Dievo sūnus. Ir šiaip jau pažvelgė į tą patį Jėzų, tu iškart matai ne vien tėvą danguje, bet abu tėvus. Tam tikrą prasme, tu matai Adomo trapumą, nors Jėzuje nėra nuodėmės, bet žmonijos tas pakibimas ant bedugnės kranto, ant bedugnės krašto, ypač kai Jėzus meldžiasi Getsemanėje, tu matai tai. Ir Jėzus sako, kai aš kalbu, visą laiką mano tėvas kalba per mane. Ir galima sakyti, tai yra tėvo danguje atėjimas į žemę, bet kita vertus tai yra taip pat ir Adomo, kaip Jėzaus tėvo, protėvio grįžimas į žemę. Jėzaus atėjimas yra antrasis Adomo atėjimas, Adomo sugrįžimas, kur pats Adomas grįžęs mėgina atstatyti savo santykį su Dievu. Ir mes matom, kaip Jėzus visą tai, kur Adomas krito, Jėzus atsilaiko, jis išstovi. Bažnyčios tėvai labai labai daug apie tai kalba. Adomas nupuolė tiesdamas ranką į medį, tada antrasis Adomas Kristus tiesė ranką į medį, kad paklusto. Adomas tarė Dievui ne, naujas Adomas Kristus tarė Dievui taip. Adomas, būdamas niekas, norėjo išaukštinti save pat savo jėgomis. Tad antrasis Adomas, kuris yra visakas, Jėzus, jis pažemina save, priimdamas vergo buvimo išvaizdą. Pirmasis Adomas, būdamas kaltas, ginasi, jis sako, Dieve, ta moteris, kurią tu man davėjai, ji mane privertė. Todėl Adomo palikuonis, Kristus, būdamas nekaltas ir niekas nerado jame kaltės, jis prisima visų kaltės ant savęs kaip savo kaltę. Ir Adomas buvo gundamas, bet puolė, Jėzus gundamas dykumoje nekrito ir galima tęsti, kaip jis atsveria Adomo nuopolį savo žmonijoje, yra išaukštinama jame. Galima taip pat sakyti, kad kryžiuje šitoj vat scenoj mes matom ką, matom laiko mašiną tartum veikiant. Nes gerai pagalvojus būtų lenta, galėčiau nupiešti, pabandykit dabar įsivaizduoti. Pradžios pasakojimai mes turime vieną medį ir vieną nusidėlį. Kitaip tariant, vieną šaknį, vieną protėvį, kuris nepataikė į meilės taikinį. Jame įsmigęs nuodėmės gelonis ir per tą nuodėmės gelonį mirtis patenka į jį. Ir tada jis pasidaugina. Mes turime žmoniją ir nuodėmės daugėja. Galima sakyti, kad kiekviename Adomo skeveldroje, kiekvienoje yra tas nuodėmės gelonis įstrigęs. Jeigu tu norėtum sunaikinti tą nuodėmę, tu turėtum nešiotojus taip pat naikinti, bet Jėzus ateina kaip vienintelis, kuris neturi to geluonės. Jis turi tuščią erdvę ir jis gali vienintelis paimti iš visų ir surinkti tas nuodėmes į save, tartum į indą, tartum į konteinerį. Ir jeigu organizme visos ląstelės yra apimtos mirties vėžio, nei viena iš jų negali sakyti, o duokit, aš paimsiu iš jūsų vėžį ant savęs, nes tu ir pati esi pilna to mirtino nuodo. Bet jeigu staiga atsiranda viena ląstelė, kuri yra be galo talpi, ir mažumas nieko nereiškia. Labai stengiuosi nenuklysti į fiziką, bet dabar yra visiškai aišku, kad talpiausia laikmena yra genas. Kaip tą suvokti, aš nežinau. Mums atrodytų talpiausia laikmena turėtų būti toksai didžiulis, kietasis diskas, bet iš tikrųjų gene telpa daugiausiai informacijos. Ir Jėzus yra labai mažytis, bet jis yra labai atviras. Jis yra iš tikrųjų Dievo stilium veikiantis ir jis tikrai gali į save paimti visą žmonijos prakeiksmą. Ir jis vaikšto gatvėmis, jis pasiima į save tas nuodėmes, jis pasiima tą ledinį šaltį, tą pragarą, tartum į konteinerį ir tada jis atsiduria prie vieno medžio ir užneša tą nuodėmę ant to medžio. Ir staiga mes turime visos istorijos tartum atšaukimą ir mes kai pradžiai turėjom vieną medį ir vieną nusidėlį su vienu geluonimi įsmigusi į jį, mes vėl turim vieną medį ir vieną nusidėlį su vienu geluonimi įsmigusiu arba surinktų į jį. Ir tada mirtis sako, dabar aš tave sunaikinsiu. Ir ji žudo jį ir išeikvoja savo akumuliatorių, savo gyvybinę jėgą. Negalima mirties vadinti gyvybinę jėgą, bet ji išsieikvoja į Jėzų jį nužudydama. Ir tada staiga vienintelio nusidėlio nėra, su vieninteliu geluonimi įsmigusiu jį, ar ne? Čia yra poetinė kalba tam tikrą prasme. Bet jis buvo tokio dydžio kasnis, kad mirtis jį rydama, galima sakyti, paspringsta. Jis negali, jo skrandis nesugeba jo iš tikrųjų suvirškinti. Jis išsieikvoja pilnai Ir jeigu jos tikslas yra nužudyti, kartą nužudžiusi mūsų visų gyvenimą jame, viskas, kiek tu kartų gali nušauti žmogų, kiek tu kartų gali numarinti kažką, tai vieną kartą. Ir mes atkreipkite dėmesį, kaip dažnai mes sakome, kad ir apaštalai tą mini, kad mes esam išgelbėti ne dėl to, ką Jėzus kalbėjo, ką jis padarė, bet išgelbėti esame jame, kaip konteineryje. Nes kai jis mirė, ten buvome mes jame surinkti. Ir kartą miręs, tu negali mirti dar vieną kartą. Ir taip pat Paulius sako, kad prisimenat, kai Jėzus miršta, o mirtie, kur tavo į pergalę, o mirtie, kur tavasis geluonis. Pergalė prarijo mirtį, nes iki tol mirtis rydavo žmonių gyvybės, bet staiga jį prarijo tokį, kuris tiek užkrečiantis gyvybę. Jame yra toks gyvybės perteklius, kad vietoj to, kad jį užkrėstų į savo niekiu, jis užkrečia pačią mirtį savo gyvybę ir nuo to laiko mirtis tampa vartai, bet ne paskutinė stotelė. Ir Romos imperijoje žmonėms buvo labai keista, kodėl krikščionys taip entuziastingai džiaugiasi kankinystę, surenka mirusiųjų palaikus, neša juos deda į altorius, tartu mirtis nebūtų užkrečiama, nes Romai, jeigu tu palietai lavoną, tau reikia rituališkai apsivalyti. Buvo poemos, kur sakydavo, net dievai nedrįsta pažvelgti mirusiojo kūną, kad neužsikrėstų mirtimi, nes dievai nori išsaugoti savo nemirtingumą, mirtis ant tie galinga. Ir mirusiųjų miestai, kapinės būdavo už aukštų sienų, dabar yra išlikę dar senųjų kapinių tokie, ten didžiulės tokios sienos. Žydai, jei palieti lavoną, tau reikia rituališkai apsiprausti ir staiga krikščionis iš amfiteatrų surinkę savo kankinius, taso po gatves mirusiųjų kūnus, nes jie darydavo procesijas. Ir romėnai pyko, sakė, jūs užkrečiat visą miestą mirties tvaiku. Nes mes pamatę mirties reginį, iš karto turim kažkaip tai ieškoti, kur gauti gyvybės dabar ir kaip apsivalyti nuo mirties užkrato. Bet krikščionys žinojo, kad mirtis, Kristus sugebėjo užkrėsti pačią mirtį savo gyvybę. Ir atsirado nauja kategorija žmonių, kurie nebijojo atiduoti savo gyvybę ir savo gyvybės nelaikė aukščiausią vertybę. Nes mirtis buvo kelias į gyvenimą, jeigu ji yra susijęma su Jėzaus meilė, su Dievo meilė. Mirtis iš meilės būtų kelias į gyvybę. Noriu prisiminti dar vieną tokį nuostabią poemą. 4 amžiaus sirų vienas iš vadinamųjų bažnyčios tėvų, Efraimas Siras. Jis rašė poemas ir parašė poemą apie Kristaus nužengimą į pragarus. Ir jis vaizduoja tą paveikslą maždaug taip. Dievas tampa žmogumi, kad išgelbėtų žmoniją, bet išgelbėti žmoniją nereiškia gelbėti po vieną žmogų, kaip mirtis įsikibusi ir užnuodijusi visą žmonijos šaknį Adomą, tai užtektų išlupti iš jos nasrų žmonijos šaknį ir ją išgydyti ir tada visa žmonija būtų išgydyta. O kur ieškoti Adomo? Kur jis yra? Jis yra Hade, jis yra mirusiųjų karalystėje, mirusiųjų plotmėje. Ten, kur yra ta niekio ir šalčio grėsmė, jis yra juodoje skylėje. Ir kaip jau minėjau, ikonose būna tos juodos skylės. Jos primena, kad jei ne Dievas, tai štai kas mūsų lemtis. Ir Dievas tampa žmogumi pirmiausiai tam, kad jis galėtų numirt, nes tik numiręs gali patekti pas mirusiuosius. Ir čia ta labai stipri mintis, taip kaip tik tais patyręs didžiulę kančią gali patekti pas kenčiantį į jo pasaulį, nes kitaip tu neturi jokio šansų turėti empatijos tam žmogui. Nes tau belieka tik įsivaizduoti, ką tas žmogus kenčia. Tai Dievas imasi mirti, kad galėtų būti su mirusiaisiais, nes jis ieško ligonių, bet nesveikųjų. Jis atėjo išgelbėti pražuvusiųjų, o ne tų, kurie stovi. Taigi jis gimsta ir jo gimimo tikslas yra patekti į tą juodą mirties dugna. Marija guli juodoje skylėje ir jis yra net tartum sarkofage gulintis ir suvystytas į vystiklus. Bet tie vystiklai primena jo įkapės. Ir kiek yra įsikūnijimo ikonų, beje, mergelė Marija, žiūrėkit, ji guli visada, atsimena tą raudoną lastelę su raudoniu, kur Jėzus buvo apgaubtas tos dievystės. Ir čia ta dievystė yra iš karto to juodoje skylėje. Nušvito šviesa tamsybėse. Dievas turi taikinį. Ir jo taikinys yra Jėzaus gyvenime tas pasimatė. Jėzus buvo be galo įgudęs iškart pastebėti ten, kur yra kažkas, kas yra nurašyta, nepastebima, nesvarbu, laikoma ir taip toliau. Kas laikoma žemu, beveik nieko, jis skenuoja ir jis pamato būtent tuos mūsų taškus, kur yra labiausiai skauda, kur skauduliai. Ir jis gimsta, tas kūdikis, kad ateitų ir į tą mirtį patektų. Bet matot, yra viena problema. Beje, nu dar truputėlį tos juodos skylės. Ir jo pagrindiniai gyvenimo įvykiai, jie vis mums primena, kad štai kas yra tas tikslas. Žiūrėkit jo krikšto scenos. Jisgi stovi toj juodoj skylėj. Štai dėl ko viskas vyksta. Štai į kur jis suka. Jo tikslas yra priversti mirtį jį pačiupti. Jis turi priversti mirtį jį pasiglemžti. Štai Lozorius išeina iš juodos skylės. Jėzus gimsta juodos skylėje, jis krikštėmas ir netgi, kai apreiškimas vyksta, ikonoje visada pastebėsite, kas. Čia ne tai, kad plytelių klojėjai blogai padirbėjo, tai yra tas kitas polius, kuris rodo, dėl ko visa tai, dėl ko visa tai, koks tikslas yra viso šito įsikūnymo slėpinio. Ir tada, kai Jėzus jau trauks Adomą ir Jėvą iš ne kažkur kitur, bet iš tos pačios skylės, tikslas yra pasiektas, jis pasiekė tuos, kurie yra mirę, kurie yra dugne, kurie tiek yra praradę gyvybę, kad jie yra prie to be galo dalyto skaičiaus situacijoje, galima sakyti.
Girdėjote docentą daktarą Beną Ulevičių, kuris kalbėjo tema Kristaus didumas ir mažumas manyje. Klausėtės antrosios įrašo dalies iš paskaitų ciklo Tikėjimo ir kasdienybės sankirtos. Paskaitas rengia Šeimos ir asmens saviugdos centras Bendrakeleiviai. Laukite tęsinio.